No teraz sme sa zamýšľali nad novým stvorením, ktoré Pán Boh cez Pána Ježiša Krista splodil, stvoril nového človeka. Ten nový človek má dva významy. Jeden je osobný, súkromný, že hovoríme tomu znovuzrodenie, keď sa narodíme do Božej rodiny. A potom je tam ešte akoby taký ten spoločný nový človek, a to je cirkev, kde Pán Ježiš hovorí, že hlavou, a my sme jeho údami jednotlivo. Keď sa pozrieme na členenie, to, čo sme doteraz, je to, by si to tak trošku zhrnúť, čo sme si doteraz povedali, tak začiatok hovoril o tom, že sme v Kristovi a sme v Efeze, na dvoch miestach. To Peter začal, tým sme začali vlastne tento celý list, že máme dve identity, jednu pozemskú a jednu nebeskú. A Pavol sa samozrejme zameriava pre všetkým na tú nebeskú, aj keď nie len. Po tej 4. kapitoli tam hovorí o našom praktickom živote, praktickom chodení. A takže tá prvá časť, prvé dve kapitoly, aj keď nie celé, prvá 1,5 kapitoly, hovorí o tom, čo Pán Boh z milosti nám proste daroval cez Pána Ježiša Krista. Bez toho, že by sme my museli k tomu čo aj len čiaročku pridať, on mal vo večnosti plán. Ten plán bol, že budú tu nejakí synovia a céry, ktorí sa stanú synmi Božími, ktorí sa stanú dedičmi, ktorí budú telo Kristovo, ktorí budú Božia rodina. A tak by sme mohli proste v tých obrazoch, ktoré nám hovorí Božie slovo, ďalej, ďalej a ďalej. Takže tá druhá časť, o ktorej sme hovorili v 2. kapitole a dokonca 3. kapitoli, hovorí o troch alebo takých oblastiach toho duchovného života. Sme Božia rodina, sme Kristovo telo a sme chrám Svätého Ducha. Takže už to vidíme v celom tomto liste, nielen tu na tomto mieste, ale proste aj Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý sa podielajú na pláne spasenia. Každý svojim dielom, tak ako to Pán Boh vo večnosti predzvedel. O 4. kapitoli sme začali hovoriť o našom kresťanskom, praktickom živote, čo to znamená, keď ten nový človek sa stretne s tým starým prostredím a pošlo Pavol na kontraste, hovorí a ukazuje, že to nové, čo Kristus nás plodil, by nemalo mať účasť alebo podiel na tých starých veciach. A tam hovorí o tvrdosti srdca toho prirodzeného človeka, hovorí o tom, že jednoducho žijú pre telo, pretože iný cieľ, inú perspektívu pred sebou nemajú. Len toto. A dvoma slovami by sme to mohli zhrnúť. Hovorí tam o jednote cirkvi, hlavne tej prvej časti, keď hovorí, že sa snažíme aj my cez dary, ktoré dá Pán Boh cirkvi, cez apoštolov, prorokov, evangelistov a pastierov a učiteľov, ako sa Pán Boh snaží, aby sme dospeli k jednote viery a aby sme dospeli do miery dospelosti alebo plnosti Kristovej. Tým, že sa navzájom proste pozbudzujeme, navzájom sa vychovávame a znovu dvakrát v 2. a 4. kapitole bol obraz tela Kristovho, ktoré je vnútorne nejakým spôsobom, mohli som povedať Duchom Svätým, pospájané. Naposledy sme hovorili o čistote, sme hovorili o tom, čo to znamená, že sme deti svetla a ešte možno, že máme, alebo máme žiť alebo chodiť v láske a máme žiť a chodiť vo svetle. To sú základné vlastnosti Boha, môžeme povedať. Boh je svetlo, Boh je láska. A apoštol Ján hovorí v prvom liste, v 4. kapitole, že kto nemiluje, tak to nepozná Boha. Že je to niečo, čo je ako spojené nádoby. Ak mám Boha v svojom srdci, tak aj mám aj jeho lásku ako prejav toho nového života. A v tejto poslednej kapitole, ktorú začíname dnes, budeme hovoriť o nových vzťahoch. Už nie teraz v rámci cirkvi, doteraz to bolo spočiatku jednotlivec a Boh, potom cirkev ako spoločenstvo Židov a pohanov, kde cez krv Pána Ježiša sme boli spojení do novej jednoty a boli sme privedení spolu k Otcovi. Ale teraz apoštol Pavol sa zameriava na ten náš každodenný život, ako by sa to nové malo prejaviť v mojom a v tvojom živote. Ten nový život, to kristovské. Rodina, zamestnanie, a v 6. kapitole bude duchovný boj, ako nás Pán Boh pripravil a vystrojil aj na tú oblasť, o ktorej veľa nevieme. Takže v rámci tých nových vzťahov sa budeme venovať práve tým prvým dvom, alebo tej prvej dvojici. To je, alebo ja ich všetko odklikám, aby sme hovali pred očami, tak ako nám ich písmo postupne hovorí, kde sa hovorí o vzťahoch mužov a žien v rámci manželstva. Hovorí sa o sexuálnom vzťahu, sexualite. Muž a žena sú dva protipóly, ktoré sa navzájom doplňajú podľa Božieho stvoriteľského poriadku. O tom dnes trošku si povieme. A ďalej rodičia a deti, alebo teda medzigeneračné vzťahy. A potom nazval som to, že ekonomické vzťahy. Zamestnávatelia a zamestnanci, alebo páni a sluhovia. Jednoducho ten náš ekonomický rozmer života, samozrejme, ktorý nemôžeme opomenúť. A ten posledný, tá 6. kapitola, je potom iná rovina, kde Pán Ježiš, Duch Boží, nás vystrojil a vystrája, aby sme vedeli obstáť aj proti duchovným mocnostiam, aby sme neboli takí nepripravení a takí bezbranní, ako bol Adam s Evou v raji, keď tam prišiel Satán a nechali si nabulíkať všeličo a jednoducho zlíhali, pretože netušili, že čo sa to vlastne deje. My všetko v úvodzovkách vieme. My spätne pozeráme na dejiny ľudstva, pozeráme sa na Golgotu a mnohé veci sú nám úplne inak jasné ako tým prvým rodičom, tomu prvému manželskému páru. Len veľmi stručne, telegraficky, Boží zámer pri stvorení človeka. Z Genesis 1. kapitoly 26. a 7. verš prečítam. Boh povedal, utvorme človeka na svoj obraz a na svoju podobu. Nech ľudia vládnu nad morskými rybami, nebeským vtáctvom, dobytkom, nad celou zemou, nad všetkými plazmi, čo sa hýbu na zemi. A Boh stvoril človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu. To je veľmi zaujímavá formulácia. Čo to znamená byť stvorený na Boží obraz? Teologovia samozrejme sa snažia tam doplniť, čo by to tak asi mohlo byť. Čo z toho, aký je Boh, ako je zjavený v Božom slove, sa nejakým spôsobom premieta do nás, do jeho stvorenia, v čom sme iní ako iné zemské tvory a v čom sme iní ako anjeli, tie duchovné bytosti, ktoré telo nemajú. Čiže nejakou dedukciou sa proste snažíme odtušiť, čo to znamená, že Pán Boh nás stvoril podľa svojho obrazu. Ja ponúkam niekoľko možností, nie je to vyčerpávajúca skupina príkladov. Našiel som veľmi pekný citát, ten som aj si opísal od Lloyda, ktorý hovorí ak by bol dostatočne jednoduchý na to, aby sme mu rozumeli, nebol by dostatočne veľký na to, aby sme ho uctievali. Je to paradox, ktorý tu je spomenutý, ale mne sa toto konštatovanie veľmi páči. Snažiť sa vystihnúť Boha je veľmi ťažká sizyfovská práca, ktorá samozrejme v rámci našich možností ani nie je možná, keďže sme bytosť niekde rád alebo niekoľko rádov nižšie, ako je Pán Boh sám. A z toho, čo nám zjaví v svojom slove, môžeme tiež len tak trošku dedukovať, že kto to tá mocná, úžasná bytosť je, stvoriteľ a vykupiteľ. Treba k tomu povedať, že v tomto texte, ak ste dobre počúvali, tak aj vzťah muža a ženu je označený ako tajomstvo. Preto som to dal do jednej roviny. Už tretíkrát máme v tomto liste spomenuté tajomstvo. Ak chcete, pozrite sa. Nebudem všetko hovoriť, aby som vás trošku aj napol. Je to celkom zaujímavé. To slovo samo o sebe vzbudzuje proste záujem. Aha, čo to by to tak asi mohlo byť? V každom prípade, manželstvo je tajomstvom. A ďalšia charakteristika Pána Boha, o tom sme si už povedali a viacejkrát, Boh je láska. Nie, že miluje, ale je to jeho podstata. A to, že je Boh láska, to nám hovorí o spoločenstve. Pretože láska potrebuje protiajšok. Okrem sebalásky, samozrejme, ale o tej ako kvalite neuvažujeme. Ale keď hovoríme o láske, tak vieme, že Pán Boh sa zjavil v troch osobách. Ako Boh Otec, Boh Syn a Boh Svätý Duch. Pán Boh nepotreboval stvoriť zem ani nič, aby mohol niekoho milovať. My ako rodičia sme radi, keď sa nám podarí splodiť nejakých potomkov a vieme sa realizovať v tom. My občas máme na starosť najmladšieho Oliverovho a je to radosť, musím povedať, že si to vychutnávame na 2 dní v týždni, máme na pár hodín požičaného. A keď si človek uvedomí, že je to nie doslova, že kosť mojich kostí, ale je to naša krv, tak niečo sa človeku hýbe jednoducho. Je to čosi zvláštne. Ale vrátim sa k tej myšlienke naspäť. Pán Boh nepotreboval stvoriť človeka, aby mohol milovať. Vieme, že Boh, že Otec miluje Syna. Niekoľkokrát mu vydal nádherné svedectvo, keď bol tu na zemi, keď sa stal človekom. Vieme, že Syn miluje Otca. Vieme, že ten vzťah je úžasný. Vieme, že Biblia hovorí o láske Ducha. Vieme, že v rámci Trojice, aj keď je to pojem, ktorý samozrejme v Biblii nie je, ale tieto tri osoby božskej troj jedinej bytosti vystupujú a hovoria nám o tom, že Pán Boh mal sám v sebe lásku. A myslím si, že to je jedna z vecí, ktorú môžeme vidieť aj premietnutú do nás ako jeho stvorenia podľa jeho obrazu. Otec je preto otec, že má milovaného syna. Nedávno sme sa bavili so staršími bratmi na tému Trojica a rôzne pohľady nám prišli aj z rôznej literatúry, aj pri diskusii. Jedna z tých takých základných vecí je, že nikto nemôže byť otec bez toho, že by mal syna. Že to nie je pomenovanie podstaty človeka, pretože ja som bol človek aj predtým, než som sa stal otcom, takisto ako žena je žena, aj bez toho by sa stala matkou a stane sa, a nemusí sa stať, keď nemajú deti, tak nebude matkou a muž nebude otcom, ale len v tom prípade, že teda má syna, alebo teda tú dcéru, tak má právo nazývať sa otcom. A z toho, samozrejme, je to taká len myšlienková úvaha, dosť pekne vyplýva aj to, že Boh a otec, ako otec a Boh syn, nemohli byť jeden bez druhého nikdy. A keď zase začíname špekulovať o Božej podstate, niekedy to vedie trošku aj na cestie, ale je to viac označenie, bojím sa povedať slovo titul, nie je to otázka jeho podstaty. O tej podstate vieme, že je láska treba, alebo že je svetlo, že je duch, veľmi strohými vyjadreniami. Ale to, že Pán Boh Otec mne aspoň hovorí o tom, že on bol od večnosti otec. Nebol čas, kedy by Pán Boh nebol láska. Pretože to je jeho podstata. Pán Boh je duch, to znamená, že je to večná bytosť. A odjak živa, tak iný od večnosti, od vždy, bol otec a syn spolu. Teraz máme trošku problém, ale nebudem to ďalej rozvádzať, lebo to je naša téma dnes. Hej? Že ako to môže byť? My dnes hovoríme o splodení, kde otec je prvý a syn je druhý v poradí časovom, ale tu u Boha neplatí, preto som sa trošku dotkol tejto otázky. Preto a ďalšia vec je, že keď Pán Boh stvoril človeka, Adama, tak povedal úžasnú vetu, ktorá sa hovorí často pri svadbách, že Pán Boh povedal, nie je dobré byť človeku samotným, aby bol Adam sám. Stvorí mu pomoc, ktorá mi bola rovná. Adam má kopu bytostí, všelijakých tvorov okolo seba, určite krásnych, ale ani jeden z nich nebol pre neho parťakom na rovnaké vlnové dĺžke. Preto Pán Boh stvoril Adamovi partnerku podľa jeho druhu. Tak on povedal, kosť z mojich kostí a telo z môjho tela. Ďalej, čo môže znamenať ten výraz, že sme boli stvorení na Boží obraz ako muž a žena? Tak sme si to na začiatku prečítali v Genesis 1. kapitole. Človek, ktorý je stvorený na Boží obraz, môže to byť aj v tom, že nám to hovorí o rovnosti ako stvorení rovnakej kvality bytosti bez ohľadu na pohlavie. nemá jeden, povedzme, bližší prístup k Bohu ako druhý. Minimálne v tejto rovine tam existuje absolútna ekvivalencia. Pavol v Atenách hovorí, že Pán Boh stvoril z jedného, doslova, z jedného páru, tam asi je myslené, celé ľudské pokolenie, aby obývali celý povrch zeme. Čiže od toho prvého páru vlastne táto ekvivalencia, táto rovnosť určite platí. Ďalej, manželstvo, alebo Boží obraz v manželstve môže znamenať a znamená určite aj rôznosť. Pán Boh stvoril človeka ako muža a ženu. Už to samo o sebe nám hovorí o rôznosti, hovorí o individualite, hovorí o jedinečnosti každého človeka, aj keď existujú identické alebo jednovaječné dvojčatá, na 100% celých sotva asi by sa našlo, neviem, či otlačky prstov, myslím, že ani tí nemajú rovnaké. Nie som odborník v tejto oblasti. Ale jednoducho, Pán Boh stvoril svet absolútne pestrý, absolútne krásny, absolútne zaujímavý. A každý z nás je jedinečný. Originál. Či muž, alebo žena. Ďalej, ja som dal do protikladu, sme tvory nezávislé, alebo sme závislé. Ja som spomenul tú samotu. Tým, že sme boli stvorení na Boží obraz a ako pár, tak aj to nám hovorí o spoločenstve. A to je výraz, ktorý sa častokrát aj v liste Efeským spomína. A ešte poriadok a autorita. To je text, vlastne, ktorý sme dnes prečítali, o podriadenosti a o tom budeme ešte na budúce samozrejme hovoriť. V rámci spoločnosti, v rámci rodiny, v rámci cirkvi. Pán Boh nastavil proste nejakú štruktúru spoločnosti, ktorá je užitočná, dobrá a nápomocná, aby ľudia spolu dobre vychádzali. Ten pôvodný Boží zámer bol nielen stvoriť človeka, ale apoštol Pavol dostal zjavenie od Pána Boha. V tej prvej kapitole nám hovoril, na malom miestach sa hovorí o tom, čo bolo pred stvorením sveta. Jedna z tých vecí, že to v Božom srdci bol ten plán. Vyvolil si nás, hoci sme ešte neboli, boli sme iba v jeho myšlienke, aby sme boli pred ním svätí a nepoškvrnení v láske. No to, čo sa narodilo na tento svet, veľmi skoro prestalo byť sveté, ak sa dá tak povedať. Nepoškvrnené svetosť je možná aj vtedy, keď je možnosť možno žiť čistým životom a nečistým. Až po prvý hriech je skôr nevinnosť ako svetosť. Ten pojem sa tam asi veľmi nehodí. Oddelenosť možno pre Boha od zlého, pre to dobré. A čítame v tej prvej kapitole, že podľa milostivého rozhodnutia svojej vôle nás predurčil, aby skrze Ježiša Krista, aby sme dostali synovstvo. Okrem toho fyzického, telesného stvorenia, Pán Boh už mal na mysli proste úplne iné stvorenie alebo iný druh ľudí, ktorých naplánoval vo večnosti, v svojom srdci, ktorý neskôr dostal pomenovanie, tá celá skupina ako cirkev, ako zvláštna entita ľudí, ktorá musí splniť určité podmienky, aby človek do tejto entity mohol patriť. A niečo podobné o tom synovstve čítame na iných miestach Biblie. Ja som uvedol ešte jeden citát z Rímanov 8. kapitoly, lebo ktorých vopred poznal, tých aj predurčil, aby boli podobní obrazu jeho syna. Aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. Takže v tom mužstve a ženstve máme skrytých istite viacej, niekoľko tých odrazov toho, čo z tej Božej trojice alebo z jeho prejavov s vzťahom k nám môžeme dedukovať, že aha, tak asi aj v tomto sme nejakým spôsobom podobní nášmu stvoriteľovi. To, že Adam je predobraz Pána Ježiša a Eva predobraz cirkvi, nehovorím samozrejme nič nové. Máme texty z Biblie, ktoré nám o tom hovoria. A nakoniec aj Adam a Eva ako prototyp muža a ženy samozrejme patria do tej kategórie. A list Rímskym 5. kapitola zvlášť hovorí o Adamovi a o Kristovi a hovorí o tom, čo znamená byť v Kristovi a čo znamená byť v Adamovi. A podobne 1. Korinským 15. kapitola, kde sa hovorí o vzkriesení, kde sa hovorí o človeku podľa tela, kde sa hovorí ako prvý človek Adam, druhý človek Pán z neba, dve kategórie ľudí, jednoducho, ktoré predstavuje Adam, predstavuje Pán Ježiš Kristus. Čo si podobné vidíme u Evy, ktorá tam na začiatku, to je celkom taká zaujímavá symbolika, ktorá sa udiala pri stvorení ženy, je Pán Boh povedal, tak sme si už povedali, že Pán Boh sa rozhodol, že urobí pomoc Adamovi, ktorá mu bude rovnocená. V 1. kapitole Efeským čítame, všetko jemu, Kristovi, podrobil pod nohy, jeho však dal ako hlavu nadovšetkým cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý naplňa všetko vo všetkom. To je akoby doplnenie toho obrazu, že nie sme synovia, ale sme organicky prepojení s tým Bohom, ktorý sa stal telom, s Ježišom Kristom. Že je to viac než len bytie vedľa seba, ale že je to niečo proste prepojené. Apoštol Pavol to vyjadruje na mnohých miestach, v epištolách, hovorí o tajomstve, že Boh vo vás, ako dôvod nádej slávy, ktorá je a tak ďalej. To slovo v Kristovi je frekventované, neviem presne koľko, ale je to viac ako 100-krát, možno až 300-krát. Ako obraz toho zvláštneho, keď Pán Boh sa akoby stáva súčasťou človeka, jeho duchovnej podstaty a naopak, ja 17. kapitole čítame naopak, že my sme v Kristovi, Kristus je v nás, alebo syn je v otcovi, a otec je v synovi a syn je v nás. A takéto rôzne proste predstavy o tom, ako Pán Boh sa nám stáva veľmi blízkym a veľmi osobným. Treba povedať, že je veľmi zaujímavý jeden verš, aspoň pre mňa, 12. verš 12. kapitole, 1. listu Korinským, kde Pavol hovorí, že ako je jedno telo a má mnoho údov, a všetky údy tela, hoci ich je mnoho, tvoria jedno telo, tak aj Kristus. Že nie cirkev, ja by som tam čakal, že cirkev. Keď sa hovorí o tele, údy, tak hovorím, tak to sme my. A tam Pavol hovorí, ale to je vlastne Kristus, ktorý je vlastne hlavou, tam potom o tom texte ďalej hovorí. Čiže tak je to akoby nerozlučne prepojené Kristus a cirkev, Kristus a my. Teraz poďme k tomu textu samotnému, keď sa hovorí o podriadovaní sa, o autoritách. Nie je to vôbec ľahký text, ktorý keď človek v dnešnej dobe hovorí čosi o podriadenosti, tak narazí na veľmi tvrdý odpor, pretože je to slovo, ktoré je politicky nekorektné a jednoducho každý môže byť každým alebo všetkým v dnešnej dobe, žiadne obmedzenia na nejaké role sa jednoducho nerešpektujú. A treba povedať, že Pán Ježiš v svojej dobe bol naozaj zástancom tých slabých, vždy. Bol zástancom žien. V tej dobe žena nemala veľké slovo, ani nemala prístup k vzdelaniu napríklad v židovskej komunite. Tam to bolo tak, že sa Žid modlil, aby sa proste nenarodil ako pohán alebo ako žena. To bolo proste niečo menej cenné. Nehovoriac o rímskej alebo gréckej kultúre, kde žena bola v podstate kus majetku a muž mal v rímskej dobe určite absolútne právo v podstate s ňou robiť, čo chcel. Mohol predať, mohol ju zabiť, ako aj deti. To nielen. Proste naše predstavy o rodine sú z dnešnej doby a my si dosť ťažko vieme predstaviť, čo to znamená, keď Pán Ježiš týchto zaznávaných, okrajových jednoducho vyzdvihol. Oliver čítal ten text o tom maličkom dieťatku, ktoré je vzorom pre veriacich ľudí, ako sa dostať do Božieho kráľovstva. Proste cez jednoduchú vieru, dôveru, ktorú Pán Boh predpokladá u každého, ktorý sa chce k nemu priblížiť. A takisto o tých ďalších kategóriách, o tých už nebudem hovoriť. Proste pred Bohom sme si rovní, nech sa narodíme akokoľvek, myslím, z hľadiska hodnoty mňa ako osoby, osobnosti. A hovorí aj o tom, že sme, keď hovorím o veriacich, sme jedno. Je jedno, či mám nejakú úlohu, alebo nemám nejakú úlohu v zbore, v cirkvi, myslím nejakú viditeľný úrad, alebo či som že iba radový člen. Pred Pána Boha sme úplne v tej istej rovine. Našiel som celkom pekný výklad, alebo jednu vetu, krátučko, alebo dve veci sú to, od Martina Lutera, ktorý mal k výkladu kázni na vrchu. Prečítam. Často som už povedal, hovorí Luther, že musíme presne rozlišovať medzi osobami a úradom. Človek, ktorý sa volá Hans alebo Martin, je človek, ktorý je odlišný od človeka, ktorý sa volá elektor, doktor alebo kazateľ. Máme tu dve rôzne osoby v jednom človeku. Jednou je tá, ktorou je každý z nás stvorený a narodený, podľa ktorej sme si všetci podobní, muž alebo žena, dieťa, starý, mladý. Do tej druhej sa dostávame postavením, respektíve úradom, ktorý nám je zverený. Myslím si, že je to veľmi zrozumiteľne povedané a že sa nemusíme až tak hneď petiť, keď hovoríme o autorite alebo vrchnosti, o podriadenosti. Prvý dôvod, prečo je to tak, že sú nejaké vzťahy podriadenosti alebo poslušnosti autority, tak to môžeme povedať, je, že Pán Boh je Bohom poriadku. Že Pán Boh neznáša chaos. Už je tam, kde sú dvaja alebo traja, na pracovisku viete, že musí byť niekto, kto je vedúci tímu, lebo inak je tam chaos. Každý si robí, čo chce a nevedia spolupracovať. Musí tam niekto to povie, takto to bude a bude to nejako inakšie. Je to proste prirodzené, že v skupine viacerých musí byť niekto, kto rozhodne o tom, ako ďalej sa pôjde. Akýmkoľvek spôsobom sa tá samozrejme skupina dohodne. Takže vieme, že Pán Boh dal nám aj vrchnosť. Nevždy sa nám páči. Za času komunizmu sme to niesli veľmi ťažko, kde tá vrchnosť nám siahala na svedomie a nám ako kresťanom sa to nie veľmi páčilo. Druhá vec je, že je predstava, že podriadenosť znamená menejcennosť. Je dieťa menejcenné oproti rodičovi ako bytosť? Ja si nemyslím, že normálny zdravý rodič si to myslí. Určite nie. Pán Ježiš, keď rástol, to mám dva citáty z Lukáša 2. kapitoly, 51. verš, je napísané, že sa podriadoval svojim rodičom. On, Boh zjavený v tele, a podriadoval sa nejakým ľuďom. Hodilo sa to vôbec? Žiadny problém. Filipenom 2 hovorí o tom, že Pán Ježiš, hoci bol rovný Bohu a nepokladal to žiadnu krádež, povedať ja a otec sme jedno, sa stal sluhom. Ponížil sa. Zmenilo to jeho hodnotu? Bol menej Božím synom, ako bol predtým, než sa stal človekom a stal sa poslušný až po smrť na kríži? Odpoveď je zrejme jasná. Že tá podriadenosť nie je ekvivalent pre slovo menejcennosť, hoci sa to takto veľmi často interpretuje. Hovoríme o novom spoločenstve a o novom ľudstve v tom zmysle, že spoločnosť si žije nejakým spôsobom, je hriešná. V tej 4. kapitole sme si čítali, aké hodnoty vyznáva. A niekedy viac alebo niekedy menej, ako keby sa blížila k tým normám, o ktorej Biblia hovorí. Že by, ako by mali ľudia spolu navzájom vychádzať. Ja som v tej morálnej oblasti, keď Biblia hovorí, že sú duchovne mŕtvi. Ale keď ideme do cirkvi a hovoríme o veriacich ľuďoch, tak tam tie normy, o ktorých Biblia hovorí, že sú normami, z istých dôvodov, by sme nemali spochybňovať, ale mali by sme ich rešpektovať, pretože v poslušnosti je zasľúbené požehnanie voči Pánu Bohu určite a poslušnosť voči tomu, čo Pán Boh hovorí, takisto má zasľúbenie Božieho požehnania. Ďalšia vec je, autorita človeka žiadna nie je absolútna. Vždy je nejakým spôsobom limitovaná. A písmo hovorí, že teda keď narazí ľudský názor a Boží názor, Božie prikázanie, tak jednoznačne preváži Božie nariadenie, ako Peter hovoril pri vypočúvaní pred najvyššou radou. Viac treba poslúchať Boha ako ľudí, keď im zakazovali evangelizovať. Vy ste síce proste ľudia v autorite, mali by sme vás poslúchať, ale idete proti Bohu. A v tomto prípade platí tá vrchná autorita, ktorým je Pán Boh sám, ktorá je zjavená v jeho slove. Autorita podľa Boha, nie všeobecne, ale podľa Boha, je alebo má byť vykonávaná v prospech podriadených. To nie je vykorisťovanie, to nie je utláčanie, to nie je despotizmus. Žiaľ, častokrát sa takto autorita v praxi prejavuje v ľudskej spoločnosti. Vidíme tyrané ženy, od nemôže zatvárať oči. Vidíme tyrané deti, keď majú alkoholikov rodičov. Proste skončia v lepšom prípade v detskom domove, horšom neviem kde, v nejakom kanáli alebo akokoľvek. To je pokrivená ľudská spoločnosť plodí takéto nespravodlivosti. Ale autorita, ktorá rešpektuje Pána Boha, ako idem trošku naspäť ešte, si uvedomuje, že aj ona sa postaví pre tú najvyššiu autoritu. Keď apoštol Pavol hovorí a prihovára sa k mužom a ženám a prihovára sa k rodičom a deťom a k sluhom a pánom, tak pripomína, že to podriadovanie sa nie je vymáhané mocou, ale autoritou, ktorá si je vedomá svojej zodpovednosti pred Bohom. Niekedy sa to žiaľ zneváži, niekedy sa to prekrúti aj v kresťanských rodinách. Môže sa to stať, ale Pán Boh nastavuje parametre, ktoré keď rešpektujeme, tak je to na prospech a na požehnanie jednej a druhej strany. Takže stručne povinnosti manželiek a povinnosti manželov, tak ako nám vyplýva z tohto textu. Ten text začína niekde pri plnosti duchom plnosť byť naplnený Svätým Duchom. Niekde v verši 17-18, 5. kapitole, kde apoštol Pavol hovorí, že si máme hovoriť navzájom žalmami, duchovnými piesňami. Máme, je tam všade prechodník. Sú to veci, ktoré sa dejú paralelne. Navzájom sa ďakujeme, spievame, podriadujeme sa jedným druhým. Inými slovami, ak chcem dostať Božie požehnanie, ktoré sa prejavuje tým, že som naplnený Svätým Duchom, a znova počiarkujem, to nie je výnimočný vzťah nejakého vytrženia, proste nejakej extázy, ale je to štandardný stav človeka, ktorý žije v súlade s Pánom Bohom a žije v súlade s tými, ktorí sú okolo neho podľa poriadku, ktorý on predpísal. Že sa nemusíme nejako báť tento výraz použiť. Keď hovorí apoštol Pavol, idem ešte ďalej, ženy, podriadujte sa vlastným mužom ako pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je hlavou cirkvi a on je spasiteľom tela. Ale ako sa cirkev podriaduje Kristovi, tak aj ženy vlastným mužom vo všetkom. Keď sa to číta na svadbe napríklad, tak ženy majú veľmi zlý pocit v dnešnej dobe, lebo si povedia, a čo toto? Čo toto vlastne to tu Pán Boh do mňa chce? Dva argumenty použije apoštol Pavol v tomto texte. Prvý je stvoriteľský poriadok, kde muž je hlava, má vládnuť aj nad ženou, ako dôsledok pádu, ktorý sa stal. A druhá vec je, že je tu vzor, príklad, ako pánovi. Že je tu nové stvorenie, že je tu nový poriadok, kde Kristus nastavuje parametre. Kde Kristus ako hlava je zároveň spasiteľ tela a apoštol Pavol očakáva, že v kresťanských rodinách tento model bude fungovať. V tom duchu, ktorý som už trošku naznačil. Muž a žena predstavujú samozrejme v prvom rade sexuálny protipol, dá sa povedať. Tak je to aj v druhej kapitole Genesis naznačené, že budú jedným telom, a to sa myslí samozrejme v prvom rade tá sexuálna, ale nielen tá jednota, zjednotenie. Rozdiely medzi mužom a ženou sú obrovské. Vy, ktorí žijete v manželstve, viete, že je to čosi ako oheň a voda častokrát, že jednoducho ani jeden neodtuší presne, čo sa odohráva v mysli a v hlave toho druhého. A potom sa veľmi čuduje, ako ten druhý reaguje a absolútne akože nevypočítateľne. Už nejaký ten rok som v manželstve a stále to platí. Vy, ktorí ste starší a ste vo vzťahu, tak isto viete, že to tak je. Že sme boli stvorení psychologicky, nielen fyziologicky, ale psychologicky úplne odlišným spôsobom. Sú ľudia, ktorí tvrdia v dnešnej dobe, že je to v podstate jedno, že človek si môže zvoliť pohlavie a neskôr, stačí, keď ho nadopujú nejakými hormónmi a zrazu z muža je žena a zo ženy muž, to všetko sa dá, trošku nejaké operácie sa pomôže. Ale zabúda sa na to základné, že to vnútro, tá myseľ, tá sa nedá hormónmi zmeniť. Môže byť chorá tá mysel, keď nepríjme svoje telo, o tom to nechcem teraz hovoriť. Jednoducho, sú tam také obrovské rozdiely, ktoré sú ale krásne v tom, že Pán Boh nám dal za tú cenu, že sa vieme obmedziť svoju vlastnú slobodu, dal nám nahliadnúť do iného rozmeru života. Ako vidia svet ženy, pre mužov je proste objav. A samozrejme si myslím, že to je, a platí to aj naopak. Ten text pokračuje ďalej, ale chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus, a hlavou ženy muž a hlavou Krista Boh. To je zase iný text, kde sa hovorí o poradí autorít. Ani muž nie je najvyššia hlava, nad ním je Kristus. Hovoríme o mužoch kresťanov, ktorí rešpektujú Krista. A na vrchole tej pyramidy autority je Pán Boh sám, ktorému sa budeme všetci zodpovedať. Na druhej strane vyvažuje apoštol Pavol, hovorí, že muž nie je zo ženy, ale žena z muža. A celkom prvá žena, Eva. Lebo ani muž nie je stvorený pre ženu, ale žena pre muža. A to je jeden z dôvodov, ktorý apoštol Pavol používa ako na potvrdenie, počiarknutie toho, že muž je hlava ako autorita vo vzťahu. Ale ani muž bez ženy, ani žena bez muža v Pánovi. A to je dôležité, v Pánovi. Lebo ako je žena z muža, práve tak aj muž skrze ženu. Už tie ďalší, samozrejme ďalšie generácie, tam už to neplatí ako u Evy a u Adama. Ale všetko je z Boha. To sú veľmi praktické. Tieto protiargumenty teraz nebudem riešiť, pretože už máme málo času. Podľa Efeským 5. kapitoly sú rodinné vzťahy založené na dvoch predpokladoch. Na láske a na podriadenosti. Ak chýba v rodine láska alebo podriadenosť, rodina dlho nevydrží. Rozbije sa. V posledných časoch budú práve tieto dve, a samozrejme množstvo iných atribútov chýbať v medziľudských vzťahoch. Bude chýbať tá láska, ktorá sa dáva, bude chýbať poslušnosť a ochota na podriadenosť. Kristus sa stará o cirkev, on je hlava, z neho rastie celé telo, on sa stará o ňu, on ju buduje v láske, tak ako on uzná za vhodné. Pavol hovorí o týchto dvoch analogiách, v tom ďalšom texte hovorí o neveste a hovorí o tele. A v texte si je asi 5 slovies som našiel. Miloval cirkev, vydal seba za ňu, posvetil, očistil, pripravil. Aktivita na strane Krista. A vydal sám seba za ňu, teda obetoval sa za ňu. Aby ju posvetil, očistiac ju kúpelom vody slovom. Aby si pripravil alebo postavil pred seba, presný preklad je, cirkev slávnu, na ktorej nie je poškvrny, ani vrásky, ani nič podobné, aby bola svätá a bez poškvrny. To je ten základný obraz, z ktorého vychádza apoštol Pavol. Kristus a cirkev ako model pre vzťah muža a ženu. Keď sa pozrieme na Krista, tak tam môžeme vidieť starostlivosť, stará sa, opatruje, a zodpovednosť. V konečnom dôsledku aj obetavosť by sme mohli povedať. To je úloha, ktorú Pán Boh dáva aj nám mužom. A jasné, že máme milovať svoje manželky, to je druhý obraz, ako vlastné telo. To miluje ženu, miluje samého seba. Nikto nikdy nemá nenávisí svoje telo, ale živí ho a opatruje. To sú dve veľmi dôležité slovesa, ako aj Kristus, cirkev. Je taký celkom zaujímavý obraz. Z jedného sa stali dvaja, aby sa z dvoch stal jeden. Je taká hádanka biblická, myslím si, že asi viete, o čom to celé je. Platí to samozrejme o Adamovi a Eve. V prvej kapitole, keď čítame o tom, že Pán Boh stvoril ako muža a ženu, mohla byť v Adamovi v boku, lebo ona tam bola prítomná, tak ako my sme v Kristovi a v Adamovi, podľa toho rodu. A v druhej kapitole sa vylúpla z neho, doslova do písmena. Čiže z jedného sa stali dvaja, aby bola privedená ako nevesta, aby sa stala jeho manželkou. A tieto dva pohľady máme aj v týchto dvoch obrazoch, ktoré som spomínal. Cirkev ako nevesta a cirkev ako žena ako telo. len Eva mala túto možnosť byť rovnocennou pomocou. A ako to robí to umývanie vodou? My obyčajne, keď hovoríme o umývaní, tak myslíme na krv Pána Ježiša. A je to samozrejme legitímne, pretože aj v liste Efeským je niekoľkokrát spomenuté, že sme umytí krvou Pána Ježiša. Spomeniete si možno na poslednú večeru Petra. Pán Ježiš si opáše zástieru, ide umývať nohy učeníkom. A Peter sa najprv bráni a potom povie, nie len nohy, ale teda celého ma prosím ťa umý, Pane. A Pán Ježiš tam hovorí krásnu vecu. Ak je niekto čistý, nepotrebuje už sa celý poumývať. Stačí, keď si umie nohy. A to je podľa mňa jeden z takých obrázov, ktorý nám môže hovoriť, akú úlohu, ako službu robí nám Božie slovo. Biblia hovorí o tom, že slovo, okrem toho písaného, ktoré je pre nás tu najvyššou autoritou, doktrinálne, pozná aj výraz, že nie logos, ale réma. Nechcem teraz to robiť lekciu gréčtiny, ale je to konkrétne slovo do konkrétnej situácie. Tak by som to slušne povedal. Keď Ján Krstiteľ bol na púšti, Lukáša 3. kapitole je napísané, že stalo sa slovo Hospodinovo, tam je to slovo réma, k Jánovi. Netušíme, čo to bolo, nie je to ani vysvetlené, čo to bolo. Keď Simeon treba niesol na rukách Ježiša v chráme malého, tak hovorí, teraz prepúšťa svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči videli tvoje spasenie. Znova tam je toto isté. Netušíme, že čo Pán Boh, a nestalo sa to ani súčasťou Biblie, ale to bolo to osobné slovo, ktoré proste jednoducho dalo usmernenie jeho životu. Ja si myslím, že to je to, čo my ako kresťania potrebujeme na každý deň. Potrebujeme Božie slovo. My sa pozbudzujeme, čítaj Božie slovo. Pretože to písané slovo je mŕtva litera, ale sa môže stať živým duchom. Pokiaľ sa otvorím voči Božiemu slovu a dovolím, aby ku mne nejakým spôsobom to slovo prehovorilo. A týmto slovom Pán Ježiš umýva všetko to, čo nepatrí do cirkvi alebo nepatrí do toho nového stvorenia. Môžeme tak povedať. Cieľ je, aby cirkev bola svätá, čistá, bezúhonná, krásna. Je zaujímavé, že nie ona sa umýva, že nie ona sa čistí, a že Kristus sa o to stará. Že on je ten, ktorý si ju pripravuje, aby bola krásna, aby bola jeho nevestou. A keď sa hovorí o tele, tak môžeme si spomenúť na vyjadrenie Božieho slova, že všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im, hovorí Pán Ježiš. Nikto netrápi svoje telo, nepoškodzuje, pokiaľ je normálny. Ale živý ho opatruje. A apoštol Pavol použil tento obraz na nás, pre mužov, tak ako sme my, častokrát sebeckí a veľmi dobre sa o seba vieme postarať, aby nám nič nechýbalo a veľmi si vieme vydobiť to svoje, čo potrebujeme. Tak apoštol Pavol hovorí, že máme sa rovnako zasadiť o to, aby aj tá partnerka, ktorá nám je zverená, bola rovnakým spôsobom obslúžená alebo zaopatrená. Pavol nakoniec hovorí, že nejde len o manželstvo, že ide o veľmi sofistikované tajomstvo. Hovorí o tom, že cituje tam ten citát z Genesis, človek opustí otca a matku a prilne k svojej žene a budú jedno telo, alebo nový človek, môžem si povedať, už v zmysle nového zákona. Toto tajomstvo je veľké, ale hovorím vzhľadom na Krista a na cirkev. Čo sa hovorí, alebo tá posledná vec je, na začiatku sme hovorili o láske a poslušnosti, a posledná veta, ktorá je v tomto oddeli, je, že každý z vás bez výnimky nech tak miluje svoju ženu ako seba, žena nech prejavuje mužovi úctu. To sú dve kľúčové slová, ktoré zabezpečujú, aby manželstvo vôbec mohlo fungovať. Žena neprežije nelásku. Muž neprežije neúctu. Keď hovorím v spoločnosti alebo čo, že jeho manželka sa vyjadrí o manželovi neúctivým spôsobom, veľmi zásadným spôsobom narúša ten vzťah. Pretože mužovi, podľa Božieho slova, v kresťanskom manželstve určite patrí akási autorita a vysmievať sa z nej nie je celkom korektné. A na druhej strane takisto. Nemilovať manželku, tak ako je to napísané, stará sa zaopatrovať. To nie je nejaká romantická láska, len, ale je to láska, akú má Kristus cirkvi. Vydal sám seba za ňu. To je kľúč k tomu, aby manželstvo, ktoré je podľa Božieho slova, proste prežilo, aby fungovalo, aby sa rozvíjalo. Pre mužov, len stručný sumár, Pavol hovorí, milujte. Autorita nie je násilnícka, je to zodpovednosť, je to možnosť službe a pripravenosť k obeti. A to druhé slovo, ktoré je veľmi nepopulárne, teda podávať sa, rešpektovať druhých, Biblia hovorí aj v rôznych iných vzťahoch, starším, mladším a podobne, ale samozrejme 22. verš hovorí, ale aj jedný druhým navzájom, že to nie je iba jednosmerka, aj keď v prvom rade áno, ale je to niečo, čo si máme navzájom preukazovať. Navzájom úctu. Milovať je vydať samého seba za niekoho, ako Kristus za cirkev. Podať sa je vzdať sa niekomu. Stratiť seba, aby ten druhý mohol nájsť seba, to je stručne povedané, je kľúč k tomu, aby manželská láska mohla nejakým spôsobom fungovať. Pri sobaši sa obyčajne dáva otázka, berieš si tú prítomnú alebo tú prítomného XY za svojho manžela? A obyčajne sa mu teda povie, že áno, iba vo filmoch sa hovorí, že nie, väčšinou. A počul som jednu takú pripomienku od jednej pani, ktorá išla okolo, raz pri takomto sobaši, keď som bol, a hovorí, správnejšie by bolo spýtať sa, dávam sa ti, neberiem si ťa. Je v tom zásadný rozdiel. Rešpektujem ťa. Chcem, aby ti bolo so mnou dobre. Pán Boh urobil úžasnú vec, naplánoval manželstvo, ale naplánoval aj kresťanské manželstvo ako také, ktoré môže fungovať krásne, ale nemusí fungovať krásne, ak nerešpektujeme jeho odporúčania. Pán Boh nie je despota a chce, aby sme my sa naučili milovať, hovorím o mužoch, a rešpektovať alebo mať úctu pred partnerom. Pane Ježišu, my ti ďakujeme za to, že ty si nás prišiel nielen zachrániť a spasiť a získať na nebo, ale prišiel si aj preto, aby si nám ukázal, prečo a ako máme žiť tu na tomto svete, aby sme ti prinášali česť a slávu. Aj keď tento svet žije v prevratených hodnotách podľa tvojho slova, ty si nás nenechal v neistote a dal si nám odporúčania, ktoré keď budeme rešpektovať, Pane Ježišu, máme zasľúbené tvoje požehnanie. Tak ťa prosíme, aby sme dokázali, Pane, byť v prvom rade podriadení tebe, tvojmu slovu. Daj nám, Pane, ochotu, aby sme čistili svoj život tvojim slovom. Aby tou vodou, aby sme ti boli viac a viac podobní. Aby sme mohli prežívať už to nádherné spoločenstvo, ktoré raz budeme mať s tebou už tu na zemi, aj v rámci partnerských vzťahov. Pane, očakávame na tvoj pokoj a tvoje požehnanie. Amen.